Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme duhet të jetë prioritet i qeverisë në vitin 2019, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sindikata e shëndetësisë pa kënaqur me investimet në këtë sektor thotë se mungojnë edhe gjërat më bazike nëpër spitale. Kina nuk e përjashton përdorimin e forcës për të rikthyer nën sundim Tajvanin. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka ftuar udhëhecësit e të dyja dhomave të Kongresit në një takim në Shtëpinë e Bardhë. Trump planifikon të bisedojë lidhur me sigurinë e kufive, ngjecjet e buxhetit si dhe mbylljen e pjesëshme të qeverisë. Siç bëhet e ditur, 8 kongresmen do të marrin ftesën për takim nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare, mirëpo nuk është bërë e ditur nëse do të ketë negociata ndërmjet udhëhecësve të Kongresit dhe administratës për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë. Takimi vjen një ditë përpara se Kongresi i ri të mblidhet me një shumicë të demokratëve në dhomën e përfaqësuesve. Presidenti Trump po kërkon 5 miliard dollar për ndërtimin e murit me Meksikën përderisa demokratët po refuzojnë të rrisin shpenzimet e kufirit në më shumë se 1.3 miliard dollar. Ndalesa çojnë në mbylljen e pjesëshme të qeverisë që filloi me 22 dhjetor. Autoritetet e SBA-s hodhën gaz lotësjellës në Meksikë gjatë orëve të para të vitit të ri për të larguar rreth 150 emigrantë që u përpoqën të shkelin gardhin kufitar në Tijuana. Asnjë zyrtar i sigurisë nuk ka dëshmuar se ndonjë emigrant, duke përfshirë fëmijët, kanë përjetuar efektet e agjenteve kimik, të cilët kishin në shenjë ester hedhësit e gurëve që ishin më larg, thuhet në deklaratën e autoriteteve të sigurisë. Megjithatë, një fotograf i agjencisë Associated Press pa të paktën 3 gazlosjellës të hedhur në anën meksikane të kufirit pranë plazhit të Tijuanas, që prekën emigrantët duke përfshirë gratë dhe fëmijët si dhe gazetarët. AP shkruan se gurët u hodhen vetëm pasi agjentët e SBA-s qelluan me gaz lotësjellës. Numri i viktimave nga rrëshqitjet e tokës dhe përmbytjet në Filipine ka arritur në 85, ndërsa 20 persona konsiderohen të zhdukur. Ekipet e shpëtimit po vënojnë në mbritjen e zonave të prekura nga vërshimet. Viktimat u vranë kryesisht kur shtëpitë e tyre u shëmbën nga rrëshqitjet e tokës. Së paku 5 persona janë plagosur në Gjermani kur një person për të cilin në zyrtarët të thonë se kishte si synim të vriste të huajt u përplas me veturën e tij në një grup njerëzish që po festonin vitin e ri. Qëllimi i këtij personi ishte të vriste të huajt, tha Herbert Reul, zyrtar në rajonin ku ndodhi incidenti. Shoferi 50 vjeçar thuhet se kishte në shënjestër njerëz në vende të ndryshme në shtetet perëndimore të Botrop dhe Esenit para se të arrestohej. Disa prej të lënduarve janë shteta sirian dhe afgan. Hetuesit thanë se ka informacione për një sëmundje psikologjike të shoferit. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se prioriteti institucioneve qeverisëse për vitin 2019 do duhet të ishin zhvillimi ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, si dhe krijimi i vendeve të reja të punës. Sipas tyre, rritja ekonomike në vitet e fundit nuk është e mjaftueshme për të ulur papunësinë, duke marrë parasysh numrin e të rinjve që futen në tregun e punës gjatë një viti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Krijimi i vendeve të reja të punës dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga ekspertët çështjeve ekonomike listohen si dy prioritete më të rëndësishme në aspektin ekonomik për vitin 2019 në Kosovë. Kosova si një vend me papunësi të lartë në mbi 30% sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe me rreth 3 miliard euro import në vit, kërkon sipas ekspertëve që institucionet të marrin masa konkrete në përmirësimin e këtyre dy aspekteve ekonomike. Naim Gashti, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se janë shumë çështje ekonomike të cilat kanë ngecur në Kosovë, por që çështja e papunësisë është një problem që duhet të adresohet nga autoritetet.
Kosova ka probleme me shkallën e lartë të papunësisë dhe zhvillimin e pamjaftueshëm ekonomik. Ne në 3 vitet e fundit kemi pasur një rritje ekonomike për rreth 4%, por kjo nuk është e mjaftueshme nëse marrim parasysh numrin e të rinjve të cilët futen në tregun e punës. Krijimi i vendeve të punës, zhvillimi ndërmarrjeve të voglave të mesme janë top prioritetet që duhet të jenë për vitin 2019.
Me gjithë përparimet e shënuara, Kosova theksohet nga ekspertët nuk ka arritur të krijojë ekonomi të zhvilluar, të krijojë kushte më të mira për sektorin privat, investime të huaja, ndërkohë që vazhdon të përballet me një shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thot për Radio Evropa e Lirë se prioritet në vitin 2019 duhet të jetë zhvillimi më i shpejtë dhe stabil i ekonomisë, që sipas tij do të mundësonte edhe zgjidhjen e problemeve që janë grumbulluar në dy dekadat e fundit.
Në kuadër të këtij prioriteti, do të ishte stimulimi i prodhimtarisë vendore me qëllim që shumë mallra që tani importohen të prodhohen në kuadër të ekonomisë kombëtare. Ndërkaq prioriteti tjetër që është edhe ekonomik, por dhe shpeshherë mund të konsiderohet si një problem shoqëror, është luftimi më energjik i ekonomisë informale, që po ngulfat zhvillimin.
Ndërkohë bizneset prodhuese në Kosovë gjatë vitit që lën pas janë ankuar në vazhdimësi për një ambient jo të favorshëm biznesor. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë bërë disa lehtësira fiskale gjatë vitit 2018, që si të tilla kanë pasur efekte pozitive në prodhim, por që institucioneve ju mbetet ende punë për të bërë.
Çfarë duhet bëjë? Të krijojnë klimë atë çfarë kanë vendet për rreth spoku në rajon, atë që bojnë ata të bojnë edhe këta, se në disa drejtime janë mbrapa në këtë drejtim. Do thotë përmesis investitor të huaj duhet së pari të krijojnë kushte të mira këtyre që janë ekzistuese këtu, sigurisht se ata të tjerë kanë marrë një pasni këtu.
Në një raport të publikuar në fund të vitit të kaluar, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashëroi rritje ekonomike për Kosovën gjatë vitit 2019 prej 4.2%. Por si pas FMN-s, kjo rritje mund të jetë më e madhe nëse ka përparim në reformat veçanërisht në tregun e punës dhe fushat e qeverisjes. Të hyrat e përgjithshme buxhetore për vitin 2019 në Kosovë janë në vlerë prej 2.3 miliard euro. Ky buxhet prioritet jep sistemit të drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë, kurse investimet kapitale që kapin vlerën e mbi 700 milion euro do të adresojnë nevojat në infrastrukturë rrugore, hekurudha në trajtimin e ujrave të zeza dhe menaxhim të mbeturinave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Federata Sindikale Shëndetësisë po i kundërshton vlerësimet e Ministrisë së Shëndetësisë se gjatë një viti janë bërë investime të rëndësishme në këtë sektor. Sipas sindikalit